Drahí priatelia, takže sa teším z toho, že ste prišli tu, že ste si vybrali tento priestor, kde chceme premýšľať, kde chceme rozprávať o tom, ako možno by mala byť cirkev v akcii, ako sa môže ďalej posúvať, ako môže vytvárať možno nové možnosti, nové formy, a máme medzi sebou vzácnych hostí. Tých trošičku potom predstavím a zároveň sa nám predstavia oni. Tá téma je veľmi dôležitá, pretože je veľmi dôležitá, aby sme v cirkvi premýšľali možno aj nad novými formami uctievania Pána Boha, toho, ako ho môžeme oslavovať, ako možno môžeme osloviť ľudí, ktorí žijú v cirkvi a ktorí sa zmenili, zároveň ako môžeme osloviť ľudí, ktorí sú možno na okraji cirkvi, a ako vieme osloviť aj ľudí, ktorí sú možno úplne mimo cirkvi, pre ktorých to, čo je pre nás možno také bežné, také tradičné, nejako nefunguje a nepoznajú to a je to pre nich divné. Takže dnes budeme mať tri cirkevné zbory, ktoré nám predstavia možno tie svoje pokusy, ktoré majú. Ako oni to robia, ako to chcú robiť, ako premýšľajú o tých nových alternatívach, o možno nejakých nových nedeľných stretnutiach, o tom, ako chcú budovať tieto nové komunity, ponúkať nové formy, ako chcú diskutovať a ako diskutujú v svojich zboroch o týchto veciach. Takže ja sa veľmi z toho teším. A predtým, kým predstavím hosti, kým ich tu pozvem a privítam, tak ešte na úvod sa pomodlím. Pane Ježiši Kriste, my sa skláňame pred Tebou, lebo Ty si Pánom cirkvi a my Ti ďakujeme, že Tebe patríme. Ďakujeme Ti, že cirkev je Tvoja, že aj my môžeme byť Tvoji, že Tebe smieme patriť, a ďakujeme Ti aj za tých, ktorí vnímajú, že doba sa mení, že sa posúva, aj my potrebujeme možno mnohé formálne veci meniť, a tak Ti ďakujeme za každého jedného, ktorý kdekoľvek, na ktoromkoľvek mieste v cirkvi Tebe slúži, ktorý o Tebe svedčí, ktorý Teba vyznáva, aj za tých, ktorí premýšľajú, ako to robiť možno ináč, ako to robiť lepšie, ako to robiť efektívne, zmysluplne, a tak Ťa prosíme, aby Ty tú našu službu, našu snahu, naše práce, nás biedných a nehodných si požehnával, lebo vieme, že my nevieme ani zmeniť človeka, ani zachrániť človeka, ale Ty príď so svojou milosťou, so svojím požehnaním, aby Tvoje kráľovstvo tu medzi nami rástlo, aby sa rozširovalo, aby na všetkých miestach, kde je Tvoje slovo kázané, ľudia mohli poznať Teba, aký si dobrý, aký si milujúci, aký si láskavý Pán. Amen. Takže dnes budeme mať a premýšľať možno nad tromi zbormi, ktoré majú také pokusy, ako to robiť inač. Za ten prvý cirkevný zbor, teda za Bratislavu legionársku, tu mal byť brat Peter Sinák, ale ten nemohol prísť nakoniec, takže máme tu vzácnych hosti, Jožka a Ľubku Budajovcov, ktorí si myslím, že to dobre nahradia, pretože žijú tam, premýšľajú nad tým a sami sú tí, ktorí sú veľmi aktívni. Za cirkevný zbor Obišovce tu je brat Janko Brozman, ktorý je tam aj dozorcom, a oni skúšajú znovu také spoločné bohoslužby, možno taký nový pokus, ako to inač urobiť. Takže tešíme sa aj z toho, že on je tu medzi nami. A potom za tento aj domáci cirkevný zbor, za Prešovský, je tu Slavo Kušnír a Peter Urbanec, ktorý zástupca dozorcu a potom aj pracovník s mládežou, ktorí takisto premýšľajú a skúšajú tu v tomto cirkevnom zbore robiť možno bohoslužby ináč, nie v kostole, to bude ich práve tu, v tejto miestnosti, v ktorej sa nachádzame, a tak sa budeme posúvať a premýšľať nad tým, ako to robia aj oni, a oni nám predstavia aj tú svoju službu a tú svoju prácu. A tak ja by som pozval tých prvých našich hostí, Jožka a Ľubku Budajovcov. Mnohí z nich ich poznáte, ale napriek tomu aj ja ich poprosím, aby trošičku na úvod povedali niečo o sebe, predstavili sami seba, možno povedali pár vied o sebe, a zároveň aby predstavili aj tú svoju službu, ktorú majú, ktorú robia v Bratislave. Myslím si, že je to veľmi dôležitá služba. Ja osobne poviem, že aj môj syn, keď v Bratislave bol teraz nedávno, študuje tam, tak sa veľmi potešil tejto alternatíve, ktorú robíte, a verím, ktorú nám aj teraz predstavíte. Takže vás poprosím, aby ste trošičku predstavili seba a zároveň potom aj tú službu, ktorú robíte.
Najskôr sa teda ospravedlňujeme, že sme sa na to nepripravovali, lebo teda mal tu prísť Peťo Sinak, ale nemohol, tak popýtal nás. Takže bude to len také náhradné, no a keďže ja zase momentálne tiež som trošku hlasovo na tom horšie, tak využijem tú moju polovičku k tomu. Inak ako keby sme chceli nejak tak obširnejšie hovoriť o tej práci v Bratislave, tak by to bolo veľmi nadlho, lebo tých pokusov, ako už sme tam nejak za vyše 20 rokov v podstate viacero absolvovali rôzne večery v kostole, dopoludnia v kostole, nové služby Božie, tematické služby Božie a podobne. Takže, ale teraz možno o tej súčasnosti. Tak.
No, nejdem teda nejako náš špeciálne predstavovať. My už skutočne akože v Bratislave na Legionárskej žijeme vyše 40 rokov. A ako manželia aj predtým aj ako mládežníci, takže sme prešli tým nejakým vývojom a v podstate celý čas sme aj boli aktívni ako v službe v cirkevnom zbore, takže je nám to akože veľmi blízke. Tuto zatiaľ, čo hovoríme, tak brat Stanko premieta nejaké fotky práve z tých služieb Božích, toho teda najnovšieho posledného pokusu tej nejakej zmeny u nás. Toto je napríklad záber zo scénky, zo služieb raz za také určité obdobie, raz za štvrť rok zhruba možno, alebo za 2-3 mesiace, neviem, jak to presne, jak to vidia aj podľa programu iných. Mávame služby Božie, ktoré majú názov, že služby Božie nie len pre deti. Oni sú viac zamerané na deti, ale samozrejme ten program je aktuálny aj pre starších, takže tam bývajú aj scénky a zároveň potom, to je ďalší obrázok, po tých službách Božích pre tie deti robíme také tvorivé dielne, že oni tam prídu. Tam sa snažíme ako pozvať hlavne teda akože tí, ktorí učia náboženstvo na školách, a viete, Bratislava je dosť veľká a tých detí je tam akože dosť a sú to mnohokrát deti, ktorých rodičia ináč nie sú zapojení v tom zborovom živote nejako, ale tam práve aj tí učitelia sa snažia na tieto služby Božie pozvať aj tieto rodiny a tým pádom sa tam vytvára priestor aj tak misijne, aby sa cítili ako v našom zbore dobre. Takže no, na tých nových službách Božích teda... No, myslím si, že Bratislava je trošku taká špecifická mnohými vecmi, napríklad aj tým, že tá ponuka v tej Bratislave aj tých rôznych spoločenstiev je dosť veľká. A my sme práve, že vnímali to, že nám aj treba z mladé rodiny, mladí ľudia odchádzali do iných spoločenstiev. A keďže sme im to chceli nejako nahradiť, teda, alebo ponúknuť niečo, čo je aj v tých iných spoločenstvách, tak sa stále hľadali teda akože formy, ktoré by boli vhodné. A keďže v Bratislave mávame v nedeľu dvoje služieb Božích, jedny sú ranné o 8:30 a potom sú bývali teda hlavné o 10:00, tak sme sa rozhodli teda po mnohých diskusiách a modlitbách pre model taký, že z tých raných o 8:30 sa urobili akoby hlavné, teda s celým programom, nie skráteným, klasickým, takým jak liturgickým, tak na služby Božie sme zvyknutí. A tie služby Božie o 10:00 začali byť robené inou formou. Teda ono, ten obsah je zachovaný, sú tam modlitby, je tam epištola, evanjelium, piesne, kázeň, ale sú do toho viac zapojení laickí pracovníci, alebo teda nedá sa povedať, že pracovníci, proste mladí, čo najširší okruh ako ľudia by bol do toho zapojený, s tým, že teda piesne Piesne sa spievajú s takouto kapelou a rovnako aj teda čítanie textov majú laici, kázen teda má brat farár, alebo prípadne nejaký hosť, ak teda máme nejakého hostia. Alebo deti vystúpia s programom, alebo trebárs teraz aj poslednú nedeľu mal celý program spevokol zborový, že od nás spevokol doprevádzal pri tých spoločných piesňach, že nebol to akoby koncert spevokolu, ale teda spevokol stál vpredu, spieval piesne, niektoré aj štvorhlasne, ale s tým, že teda spieval celý zbor. Takže skutočne akože je to, keď sme začínali asi toto je akurát ten spevokol, keď sme začínali s touto formou teraz aktuálnou, to už je viac ako rok, presne už si nepamätám, kedy to bolo, tak dosť mali mnohí akože obavy, lebo sami možno z vlastnej skúsenosti viete, že ono nie je to také jednoduché zabezpečiť ten program na každú nedeľu a nájsť tých ľudí, ktorí budú každú nedeľu nejakým spôsobom slúžiť. Lebo predtým tie skúsenosti, že sme mávali, a to sme mali raz za mesiac, také tematické alebo dopoludne v kostole, tak už to bol problém raz za mesiac nájsť jednu kapelu, ktorá teda by si to bola zobrala na starosť a zabezpečila program. Takže boli trošku také obavy, že či to dokážeme utiahnuť každú nedeľu. A vďaka Bohu to vnímame skutočne ako až taký zázrak, že zrazu sa stalo to, my sme si vytvorili také tabulky, kde sa dá prihlasovať kto kedy čo môže. A zrazu sa stalo to, že máme málo nediel, lebo skutočne ten záujem. A aj sme teda ako začali vnímať to, že sa nám začali vracať tí mladí ľudia, ktorí odišli. A aj tí, že však teda aj oni chcú poslúžiť, aj oni sa chcú zapojiť. Takže skutočne to tak vnímame ako taký zázrak a ako takú Božiu milosť, že skutočne sa aj ľudia vracajú. Neklesol počet na tých hlavných službách Božích, že teda je to nejakou ono, ale práve že naopak aj stúpol, je viac ľudí na tých hlavných službách Božích, takže toto máte napríklad ako to boli zrovna služby Božie nie len pre deti, takže vždycky je to takto pripravené dopredu ten program. Toto je náročnejšie, lebo tam potom aj pre tých zvukárov je to, lebo viete, mikrofóny a tak ďalej, ale aj na to máme ako takú tabulku, kde sa prihlasujú aj tí zvukári na jednotlivé nedele, že teda tedy bude ten zabezpečovať ten, takže nie je to, nedá sa povedať, že je to na jednom človekovi, je to rozložené skutočne akože na viacerých a takto sa akože striedajú, ale už som vyčerpala čas.
Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Myslím si, že ste to zvládli napriek tomu, že boli obavy, či to dáte. Výborne. A asi bude čas o tom ešte rozprávať. Ja sa ich budem ešte pýtať potom niekoľko otázok a možno aj vám poviem, že ak budete mať aj vy nejaké otázky, akékoľvek, tak v závere bude čas, bude priestor, kedy sa môžete pýtať aj vy, takže kľudne premýšľajte, ak budete chcieť, tak to bude reálne v závere stretnutia. Teraz chcem pozvať brata Janka Brozmana tu ku mne, aby trošičku sa on predstavil, zároveň takisto, aby predstavil tú ich prácu, ktorú majú, tie spoločné bohoslužby, ktoré sú v Obišovciach, ktoré takisto robia, začali robiť. A nech povie pár myšlienok o tom, ako to oni robia. Takže najprv to predstavenie tak, tvoje.
Tak dobrý deň všetkým. Ja som rozmýšľal tu, že kde začnem vlastne, lebo my sme už dlhšiu dobu špekulovali, čo s tým. Vlastne najmä sme chceli dostať ľudí do chrámu. Mali sme troje bohoslúžieb v nedeľu, čo bolo dosť náročné pre brata farára, tak sme si hovorili, že nejak musíme začať pomáhať. Tak sme začali čítať texty, začali sme sa modlievať a tak ďalej. Nakoniec sme došli k tomu, že môžu mládežníci poslúžiť raz za čas. A zase my starší sme si povedali, keď oni vydržia s nami spievať spevníkové piesne na službách Božích, tak prečo my by sme raz za 6 týždňov nevydržali s nimi tie ich piesne spievať. Tak sa to podarilo, videli sme, že je o to taký záujem, ale ono to je celkové náročné, tá príprava. Ak si niekto myslí, že to nemusí mať svoj poriadok, že to treba len dať slobodu tomu, tak to vznikne neporiadok. Hej? Vždy je v tom musí byť poriadok. K tomu každý jeden človek, ktorý začne toto robiť, dojde, že v tom musí byť nejaký poriadok, alebo tí ľudia sa tam sústredia na niečo a potom ich to vyrušuje. Hej, čiže tak. A nakoniec sme ešte špekulovali, čo s tým, tak sme sa rozprávali o tom, že urobíme bohoslužby, ale jakým dáme názov? Je jasné, že slovo progresívne je už úplne mimo. Hej? Čiže toto ani nehovorme, ako to je. To bolo tak pokazené slovo, že a také krásne. Tak sme tomu dali nakoniec, že chceme zapojiť viac ľudí, nielen mládežníkov, ale chceme zapojiť viac ľudí s tým darom, ktorý môžu poslúžiť v zbore. Lebo niekto sa nechce modliť. Niekto sa chce v duchu a v pravde modliť sám v lavici a niekto chce prísť aj dopredu a tú modlitbu povedať z moci ducha, alebo ju má napísanú, alebo máme agendu, ktorej máme modlitby napísané. Čiže my sme si povedali, že to budú spoločné bohoslužby. Spoločné tým, že sme tam všetci spolu, ale že spoločne sa na nich budeme podieľať a budeme sa aj striedať. A tu je Milka Gálová so mnou, ktorá vie a má tam svoje povinnosti. Myslím, že má nejaké úlohy zohnať nejakých tých modlitebníkov alebo tak, ktorí budú v tú nedeľu sa modliť. Takže to sú spoločné bohoslužby, kde sa snažíme obmieniať ľudí, aby to nebolo na jednom človeku alebo na dvoch, na troch ľuďoch, ale aby to bolo na viacerých, aby všetci vnímali tú atmosféru spred oltára a s výhľadom na všetkých tých bratov a sestry, ktorí sú v chráme. Je to úplne iná atmosféra, ako sedieť v lavici a pozerať, že tam všetci tí niečo robia pre nás. Hej? Takže je to také, aby sme boli všetci zapojení do toho. Ja som povedal, že ja nemusím byť, keď môžem pomôcť, môžem, ale ja už som tam vpredu, lebo ja som dozorca, ja môžem dozerať na nich spolu s bratom farárom. Hej? A v tomto zmysle, ale keď niekto povie, že sa mám ísť pomodliť alebo prečítať, tak, treba byť aj príkladom. Čiže, takto sme to nejako zorganizovali. A vždy po týchto bohoslužbách, ktoré máme raz za mesiac teraz, máme posedenie alebo postatie pri káve, lebo stojíme okolo kostola pri fare a tak ďalej. Tam máme kávu, mládežníci nosia kávu, čaj, koláče máme, rozprávame sa a veľa ľudí tam zostane, dokážeme sa porozprávať, postať spolu. Hej. Vlastne toto tvorí spoločenstvo cirkevného zboru. A áno, keď tu, myslím, že si spomínal, že chceme zasiahnuť tých, ktorí sú, dajme tomu, že na okraji cirkvi, alebo sú mimo cirkvi. Teraz sme boli vyzvaní k modlitbe, aby sme k modlitbám za tých, ktorí patria do cirkvi, ktorí sú zapísaní, ale chceme, aby chodili do kostola, aby boli v chráme, aby... A to nie je kvôli tomu, že poďte, lebo máte tu byť, nie, niekde. Ale veď to slovo treba počuť, nie? To slovo treba prežiť a žiť tým slovom, lebo keď stretneme potom Boha, jak ho spoznáme, keď ho nečítame, keď nevieme, kto to je. No ako? Hej? Prejde okolo nás a my nič nevieme. Kde je? Viete, keď vám povie nejaký sused, že ja verím v Boha, no tak ukáž toho Boha. Kde je tvoj Boh? Keď ja ťa v chráme nevidím, ani v jednom, ani v druhom, ani v treťom, nikde. Čiže ukáž toho Boha. A to je tá podstata, že tých ľudí... Že poďte naspäť, ja včera povedal Kurt dobrú myšlienku, že keď je to evanjelium taká dobrá správa, že to je tá milosť, ktorá sa nám dostala, prečo ju nikto nechce počuť. Čiže modlíme sa za to, aby nám dal Pán Boh múdrosť, ako to urobiť dobre. Brat farár chodí na pastorálne návštevy, čo je dobrá vec tiež pre tých, ktorí menej chodia, nemôžu chodiť, tak samozrejme aj ku chorým, ku starším a tak ďalej, aby sa cítili stále, že patria do cirkevného zboru, že stále vieme, že sme bratia a sestry a sme spoločenstvo, ktoré takto žije. Ešte jeden dôležitý moment som chcel podať, asi si ho nechám na potom. Takže tak.
Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za to predstavenie. A možno pre mňa je to zaujímavé, že z tých troch to je dedinský zbor v podstate, čo si myslím, že je veľmi dobré, že nie len tie mesta chcú ísť touto cestou, možno nejakou inou, ale že aj v dedinách sa to rozmýšľa. Ja som tiež v dedine, my tiež mnohé veci premýšľame ako ináč a myslím si, že je to dôležité, aby človek premýšľal nad tým, čo nové, ako sa dá robiť. A teraz som pozval ďalších bratov medzi nás z Prešova, Slava a Petra, poďte medzi nás. Skúste aj vy predstaviť sami seba a zároveň aj tú službu, ktorú vy robíte tu v cirkevnom zbore, ako som už spomenul, dokonca tu aj priamo na tomto mieste. Ako to vy vidíte?
Dobrý deň. Takže z týchto dvoch, ja som Slavo Kušnír, aby ste nás vedeli rozlišiť. Prvý rok som zástupca zborového dozorca v tomto zbore a prakticky doterajšia služba, alebo služba, do ktorej som sa doteraz venoval a venujem, je detská besiedka. Takže je to dosť také akože vystrelenie z toho pri komunikácii s deťmi a zrazu komunikovať trošku na inej úrovni. Čo sa týka detskej besiedky a možno toho, čo celé sa tu deje, lebo služby už prebiehajú tu, my sme na detskej besiedke dole, tak môžem povedať, že ten prínos, ktorý je naozaj tých mladých rodín, ktoré začali navštevovať tieto služby Božie, ktorých za normálne okolnosti sme možno v kostole nevedeli, tak je určite zjavný. Ale máme tu nejakú prezentáciu, ktorú nám Peter pripravil, takže začnem, dám slovo jemu a potom sa možno znova vrátime k tomu.
Prepáč, ja som teda Peťo Urbanec a pracujem s mládežou tuto v našom zbore už veľa rokov a teraz vlastne posledný rok a pol je to, čo som sa stal v zbore aj teda full-time plateným pracovníkom a takým misijným a teda okrem toho, že vedem mládež naďalej, tak aj nejaké ďalšie veci sa k tomu pridali a tu možno teda aj premostím vlastne k tým službám Božím a že taktiež v našom zbore asi by sme vedeli hovoriť o dlhšom období nejakej snahy robiť služby Božie iným spôsobom a pristupovať k tomu nedeľnému spoločenstvu nejak možno sviežo. A taký vlastne asi to začínalo tým, že vlastne raz mesačne sme taktiež mali také služby Božie v kostole, ktoré mali trošku inú formu, ale potom taká najzásadnejšia asi zmena posledného obdobia teda prišla pred tým rokom a pol, kedy sme sa rozhodli aj na presbyterstve nejak teda presunúť tieto jedné služby Božie, ktoré sú iné a boli v kostole, tak sme ich presunuli v podstate do tejto miestnosti, tuto na fare. A premýšľali sme nad tým takým spôsobom, že našim cieľom alebo zámerom nebolo ľudí, ktorí sú v kostole, ich proste presťahovať tu na faru. Ale to, prečo sme urobili vtedy to rozhodnutie, bolo s tým zámerom, aby na tieto služby Božie, ktoré sú tu v inom priestore, ako kostolnom, aby tu prichádzali ľudia, ktorí možno také rôzne skupiny. Jedna skupina je ľudia, ktorí sú súčasťou cirkevného zboru nejak na papieri, ale vlastne tak ako aj brat Brosman povedal, že proste nie sú v tom kostole, nie sú v spoločenstve nikdy, tam proste nechodili aj tak. A zároveň ľudí, ktorí sú v našich mestách a dedinách, ktorí možno nemusia byť ani z našich zborov a cirkevných, ale sú proste potrebujú počuť o Ježišovi. A veľmi silná skupina Slavo nejak vlastne otvoril tú takú, že mladé rodiny, kde ako keby sme videli takú skúsenosť, že vyrastala tu nejaká silná generácia mládežníkov, ktorá si založila rodiny a má už aj deti a vlastne ako keby z toho mládežníckého prostredia, z toho ich mládežníckého obdobia sa nemali úplne kam posunúť do nejakého spoločenstva, ktoré proste by bolo také vyhovujúce pre nich. A tak teda sme sa rozhodli urobiť ten krok, že raz mesačne máme služby Božie tu a je to vlastne teda iné v tom, že tento priestor a možno pre náš zbor je to taká špecifická tiež situácia, že je iné možno v zboroch, kde majú kostol a faru pri sebe a my to máme proste dosť oddialené od seba a tento priestor je veľmi, veľmi vyhovujúci pre taký formát služieb Božích aj z praktických dôvodov, kvôli deťom, kvôli tomu, že máme sú nedele, kedy je tu asi 30-40 detí malých a dole proste majú svoje priestory, svoju besiedku. Robíme tu taktiež zvukový prenos pre babetka, pre rodičov s babetkami, keď proste, že by mali svoju miestnosť, kde aj počujú nejak priebeh služieb Božích, ale zároveň majú pokojné miesto, nevyrušujú nejak, možno tak, jak v kostole niekedy sme na to citliví, že tam je to také miesto, kde musí byť hrobové ticho. A sú to také služby, kde vlastne podobne, ako už bolo aj spomenuté, taktiež piesne sú iné, kapela nejak doprevádza. A to je tam zapojených mnoho ľudí, že naozaj od nedele proste k nedeli je to také, že je tam naozaj tie veci, čo už aj boli spomenuté, a mnoho dobrovoľníkov nejak zapojených, tak to je také iné. A tešíme sa naozaj z toho, že po tom roku a pol vlastne vidíme, že Pán Boh koná, že pracuje aj skrze túto formu, že dokonca skúsenosť je taká, že takmer v podstate na každých službách Boží nejak testujeme kapacitu tejto miestnosti a už aj rozmýšľame nad tým, že nejakú priečku vybúrať a posunúť možno, alebo že čo ďalej aj z toho, že vnímame, že ľudia majú záujem aj o iné formy. A tak sa z toho tešíme, že Pán Boh koná. A tak.
Neviem, či ešte Slavo niečo chce, lebo povedal, že po prezentácii ešte chce niečo povedať, tak len.
Tak možno len taký aspekt, že naozaj ako tá snaha o to, aby na tých službách Božích boli nielen poviem, také štandardné osadenstvo, ale aby prichádzali aj mladšie rodiny, tak to zbožné prianie jednoducho bolo stále zo strany bratov farárov. Stále bola možno nejaká požiadavka, že príďte aspoň mládež s gitárou zaspievať a tak ďalej. A častokrát, ja už prakticky v tomto zbore, prakticky od konfirmácií, keď som tu, tak 25 rokov sa to stále nejako takto valilo, že prišla vlna, OK, chodilo sa možno nejaké 3 mesiace, naozaj každý mesiac prišiel, dal sa dokopiť nejaký spevokol alebo mládež, zaspievali raz do mesiaca a prišlo to, potom zase to utichlo, potom zase sa to nejako vrátilo. Ale stále to potrebovalo ako keby taký nejaký impuls od bratov farárov a poďte a treba o tú aparatúru nosiť do kostola, treba o to zapájať. No bolo to ako... nebolo to... Stále tá aktivita musela prichádzať od bratov farárov. Ale teraz naozaj za to posledné obdobie, aj teraz, ktoré tie služby Bože tu sú, tak... Máme tu prakticky Petra, ktorý je už naozaj takým veľkým pomocníkom ako pre tú komunikáciu, pre to manažovanie všetkých tých aktivít. Ale aspoň naozaj tak vnímam, že zrazu sa tí ľudia už to nie je že musím, ale jednoducho ide to jednoduchšie. Samozrejme, stále do toho treba dávať energiu. Nikdy to už nebude také, že tak môžem si vyložiť nohy a už to pôjde. Stále pokiaľ má niečo napredovať a niečo ísť, do toho treba dávať nejakú energiu, čas, telefonovať a tak ďalej. Ale ten počet ľudí, naozaj tých mladých, keby som porovnal za to obdobie predtým a teraz, tak je to násobne oveľa viac, koľko mladých ľudí a mladých rodín prichádza na služby Božie opakovanie. Nie len, že je nejaká záver školského roka, je konfirmácia, je silvestrovská nejaká alebo na Veľkú noc, ale jednoducho je to opakovateľne, že koľko tých ľudí mladých tu prichádza. Takže naozaj ako má to význam aj tento formát, lebo tento formát naozaj nie je pre každého. Určite ako ešte tu bude nejaká otázka, že či to nespôsobilo to, že tak ako tu nabolo, že či ubudlo ľudí na hlavných službách Božích. Tiež si myslím, že nie, lebo toto je možno trošku iný formát, obsah je stále ten istý, ale možno tá cieľová skupina je iná.
Ďakujem pekne všetkým trom cirkevným zborom. V podstate ste nám povedali, že čo robíte. Vieme aj prečo to robíte, dáva to zmysel, ale možno ja by som sa spýtal takú otázku, teraz ktokoľvek z vás bude chcieť prvý zareagovať. Možno keď ste opísali, keď ste to skúsili, máte už za sebou nejakú skúsenosť, ak viete povedať, čo sa vám darí, čo vnímate, že je to dobré, že toto ide, A zároveň možno, čo sa vám nedarí, s čím nejako zápasíte, čo síce chcete, aby išlo, ale niekedy ešte to neviete možno vyladiť a nefunguje to tak, ako by malo. Kľudne ktokoľvek z vás chce, nechcem vás vyvolávať nejako, ale možno skúste zareagovať, ako to vy vidíte.
Ak teda... Môžem? Už vlastne to trošku bolo povedané. Aj manželka hovorila, že treba to zabezpečenie hudobné, ako na tých službách Božích, že keď sme nejak vyše roka mali také diskusie o tom a rozhodovali sa, tak boli také obavy a priznám sa, že ja som nebol až takým veľkým optimistom, lebo predtým sme mávali také, že dopoludnia v kostole, niečo podobne jak tam, že raz do mesiaca bolo ako takou inou formou a vždy hrala nejaká kapela. No a máme tam dve také v podstate zohraté kapely, ktoré cvičia a okrem toho potom tak akože sme nejak ad hoc, ako sa hovorí, dávali dohromady. A sám viem, že som s tým mával problém, ako aj akože raz za čas dať dohromady ľudí a tak. Takže nebol som až taký veľký optimista. A potom boli teda návrhy, či nie každú druhú nedelu radšej a tak. No ale potom sa šlo do toho, že každú. No a naozaj, vďaka Pánu Bohu, teda z toho sa veľmi teším, že tak ako aj manželka povedala, že tento problém s tým hudobným zabezpečením, akože máme dokonca dopredu už, ja neviem, mesiac dopredu v tej tabulke alebo aj viac, je, že kto bude hrať. A vyslovene sa ľudia ako hlásia aktívne. A tie, aj čo tam boli, tie obrázky, to nie sú akože zohraté kapely, tom pomaly každú nedeľu sa hrá v inej zostave. Ako vždy niekto občas, hovorím, sú nejaké zohraty, ale väčšinou hrajú v takých, a to vždy sa proste v sobotu dáme dohromady na nácvik. A takže v tomto som vďačný, že v tomto sa darí. Ako. Čo by sme ešte treba radi boli a čo sa teda menej darí, tak to sú svedectvá. Ako už aj voľa, kedy sme s tým ako mali takú túžbu, aby na tých službách Božích zaznievali aj osobné svedectvá, skúsenosti a tak. No a to sa trošku menej darí. Už to, že modlitby, vždy sa niekto modlí, vždy čítajú texty ako ľudia, tak zase ešte to teda dopoviem, že my máme tzv. Koordinátorov. To je skupina ľudí, ktorí majú vždy dopredu na starosti konkrétnu nedeľu. A oni sú zodpovední za to, že kto bude hrať, kto bude čítať, kto bude proste... A tých ľudí obtelefonovajú, vybavujú to už proste s predstihom. Takže nie je to naozaj na jednom človeku alebo tak. Takže fakt, keď sú to... Hej, a sú to lajci, hej, čiže tí koordinátori, neviem, koľko ich je, možno nejaký štyria... Tak to sú takí aktívni ľudia, ktorí sú veľmi ako dôležití v tom. No a hovorím ešte to teda, čo mi napadlo, že tie svedectvá by ako nebolo zle, keby sme tam vedeli častejšie zaradiť.
Ja som spomínal, že treba si urobiť v tom všetkom poriadok, lebo niekedy boli sklony také, že... nejak to dáme a nejak to bude. A potom trebalo zapaliť sviečku a zápalky boli vlhké, lebo v kostol. Ne? Tak akože, a nezapalili potom sviečku. Čiže tak. A, čiže ten proces išiel nejako a druhá vec je aj to, že netreba si robiť nejakú veľmi ťažkú hlavu z toho, že človek niekedy v tej svojej nejakej tej tréme a tak ďalej, je to predsa len veľa ľudí, hej, sme radi, že je tam veľa ľudí a je to také, že sa zakoktá niekedy, tak sa treba nad tým zasmiať, netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu, sme len ľudia a nie každý má tie schopnosti také, že si sadne a už ide jak píla potom hej, so všetkým, čo k tomu patrí. Nie sú všetci vycvičení, ale zase druhá stránka veci, a to je dôležitá, že každý jeden má nejaký dar. Niekto len prispieva finančne. Nebude ani spievať na hlas, nebude ani hrať na gitaru, lebo nevie, nebude čítať, lebo nechce sa modliť na hlas, lebo nebude. Nie, nemusí. Hej. Ale keď niekto chce a je ochotný, tak nech sa páči, dáme mu priestor, môže. Hej. A to sú tie dary, ktoré máme v cirkevnom zbore, ktoré máme spoločenstvo ako také a tie treba využiť na to, aby sme uplatnili. Hrať na gitare. Dokonca naši mládežníci oslovujú aj tých mladých ľudí, ktorí na niečo hrajú, ale nehrali ešte, že môžu hrať a určitú dobu hrajú na niečom, aby sa aj ukázali, aby verejne vystupovali. Lebo však ja si pamätám z dávnych čias, keď som čítal Lutera, že on hovoril, že treba viesť deti ku Kristu a učiť ich verejne vystupovať. To je aj pre spoločenský život veľmi dôležitý moment. Čiže keď tých mladých naučíme verejne vystupovať, oni nebudú mať potom problém niekde povedať, ale môj zlatý, takto to nie je na obci, na meste, alebo kdekoľvek sa bude dať, bude treba niečo povedať. Čiže využiť tie dáry tých ľudí, ktorých máme. Máme učiteľku detskej besiedky a brat farár mal sériu biblických hodín, kde sme sa učili niektoré veci a bola to séria. Lenže na biblické hodiny 5, 4 a tak, hej, tak sme ju poprosili, že ako učiteľka detskej besiedky môže mať príhovor, kde sa zosumarizuje to všetko, čo bolo na biblických hodinách pre všetkých, pre celý cirkevný zbor vlastne, hej. Lebo tam sme všetci na tých bohoslužbách, to sú len tie jedni. Čiže, a to je práve to, že ona má ten dar, aby to vedela zosumarizovať a dokázala to aj povedať pred cirkevným zborom, že toto bolo všetko na biblických hodinách, takto to bolo. A dá to, tie biblické hodiny dá aj všetkým tým ľuďom, ktorí tam možno nemohli prísť, možno nechceli, možno ja neviem, čo všetko do toho vstúpilo, ale je to dôležitý moment, aby sme teda tým ľuďom ukázali, že si ich vážime a že si vážime tie dary, ktoré majú. Lebo a chceme, aby vystupovali a aby tie dary užívali pred nami všetkými, aby sme mali to spoločenstvo také, aby ruka bola rukou, noha nohou, hlava hlavou, hej, srdce srdcom a tak ďalej. Hej. Čiže v tomto zmysle, aby tie dary, ktoré sú v spoločenstve, aby boli využívané, aby boli používané, aby sa cítili, že majú hodnotu. On im Pán Boh dal tú hodnotu a my teraz ju len použijeme a ukážeme im, že vy ste tí, ktorí máte túto hodnotu.
Hej. Možno ešte taká doplňujúca otázka. Vy máte troje služieb Božích na troch miestach? Robíte to na všetkých, alebo iba na jednom mieste?
Nie. My sme mali troje, už teraz máme dvoje. Uh-huh. Hej. A nerobíme to. Robíme to, keď sú spoločné, tak sú jedny bohoslužby v Obišovciach 9:30 a potom je posedenie alebo postatie pri káve, pri koláčoch a na rozhovory a tak ďalej.
A vy ostatní máte, mohli by sme povedať, také alternatívne služby Božie oproti tým štandardným, tak pre mňa je taká otázka, ako to prijali ľudia, ako to prijali ostatní, alebo možno ako to prijal celý zbor túto vašu zmenu. Čo si myslíte, či o tom vôbec viete, či sa tých ľudí pýtate, alebo či počúvate, či sa z toho tešia? Zrejme tí, čo chodia, sa tešia, ale teraz možno myslím skôr práve na tých druhých.
My sme to o tom rozprávali aj starší medzi sebou, aj mladší medzi sebou, starší s mladšími a hovorili sme vlastne, to už som povedal, ten základ, že teda keď dokážu mládežníci s nami vysedieť na našich službách Božích, tak prečo my s nimi nie? Hej, a teraz ste spoločne nám ukázali, že veď je to predsa radosť, keď sedíme v lavici ako starší, ktorí už sa považujeme za starší a vidíme mladých, ktorí sú v chráme a sú ochotní zahrať, zaspievať, prečítať, pomodliť sa a vedia to a vieme, že chodia na mládež do spoločenstva, že si navzájom tiež tam koordinujú svoj čas a tak ďalej. Čiže vedie to dobre, keď to takto vidíme. Tak vlastne to je naše spoločenstvo a ujalo sa to, všetci to prijímajú, je to tak, ako to je, je to dobre a verím, že Pán Boh to ešte bude požehnávať aj ďalej a dokážeme aj tých ľudí, ktorí sú ešte, ktorí patria do cirkvi, len nechodia do spoločenstva, tak že by sme mohli mať medzi sebou ešte.
Takto, veľa sa o tom, minimálne aj u nás v rodine sa o tom veľa rozprávalo o tej inej forme, aj v rámci presbyterstva, aj podstatné, čo je potrebné si uvedomiť, že neexistuje forma, ktorá by 100% vyhovala každému, alebo ktorá by vyhovala 100% ľudí. Jedine možno počas komunizmu 98 ľudí bolo spokojných s tým, ako sa tu je a išli voliť tú jednu stranu. A tie 2% neboli voliť, ale pokiaľ by sme mali teraz počkať dovtedy, že zrobme takú formu, aby vyhovala všetkým, tak jednoducho nespravilo by sa nikdy nič. Takže a je len logické, ako ja som si tu napísal možno nejaký taký bod, že je možno skupina ľudí, ktorí majú radi blízkosť, majú radi sa porozprávajú aj v nedeľu po službách Božích, radi si dajú kávu, ale môže byť človek, ktorý radšej má tú svoju možno bublinu, že aj keď príde možno do kostola, tak si sadne 4 metre od niekoho, lebo potrebuje byť sám, potrebuje jednoducho byť sám s Pánom Bohom. A možno je to introvert, možno prežíva ťažké obdobie a nemá naozaj chuť sa v tento týždeň, v tento mesiac s nikým rozprávať. Každý to vníma nejako inak. Možno aj tú nedeľu ako takú prežíva niekto inak. Takže pozerať sa na niekoho krivo, že tak ty si neprišiel na tieto služby Božie, ale prišiel si tam, alebo neprišiel si tam a tak ďalej, akože to absolútne nie je na mieste a je to veľmi, veľmi nešťastné nejako takéto riešenie. Takže možno z toho by som naozaj vychádzal, že my spravili sme formu, ktorá je alternatíva k tomu niečom pre iných ľudí a naozaj môžem ako povedať, že hlavne pre mladé rodiny sa to ujalo. Tak ako som spomínal, že ten počet besiedky máme aj počas štandardných služieb Božích, keď je prvá nedeľa alebo druhá a potom keď je ďalšia, keď sú služby Božie, tak máme prakticky aj v jednu nedeľu, aj v druhu. A ten rozdiel to, že koľko mladých rodín a koľko detí príde na besiedku, tak je naozaj, možno sa to hýbe od 25, keď sú štandardné a 40, keď jednoducho sú služby Božie tu a plus ešte deti do 3 rokov, to je samostatná skupina. Ale neviem, asi by som to nejako ďalej nerozvádzal. Jednoducho nikto z nás nie sme roboti, aby sme sa všetci vedeli naprogramovať na ten jeden program, ale každý to vníma inak.
Áno, a teraz skúsme si predstaviť možno, že tu je niekto, kto si povie fajn, ja by som to chcel doma tiež. Možno, že by bolo celkom fajn a vedieť, ako ste to vlastne zboru predstavili. Keď ste chceli povedať fajn, chceme ísť do niečoho iného, nového, lebo je to dôležité zboru vysvetliť, zboru predstaviť. Dá sa to síce urobiť aj tak, že sa nepredstaví, ale myslím si, že možno, keď ste nad tým tak dlho, z toho mi vyprvá všetci rozprávali, rozmýšľali a že to bola záležitosť zboru. Ako ste to predstavili, že chceme ísť do takejto možnosti? Chceme vás pozvať aj na takéto stretnutia.
Zobrala som si mikrofón, tak môžem povedať, jak to bolo zhruba. Tak u nás, hovoríme, ku tá tradícia tých a tie pokusy, aby to bolo nejakou inou formou, to už trvalo roky. Ale teraz, keď sme sa rozhodli už teda tento posledný ako model, tak to bolo tak, že ja teda chodím aj na zborové presbyterstva, hoci nie som členkou presbyterstva, ja tam len zapisujem, takže ale som pri tom, takže počujem, že čo sa deje. A na presbyterstve samozrejme, že sa o tom hovorilo, presbyteri súhlasili. A vlastne, brat, boli aj diskusie, aj ako v rámci zboru, že mohli sa aj nielen presbyteri zapojiť do tejto diskusie, ale vlastne to začalo minulý rok, na začiatku roka kalendárneho. Vtedy, a keď teda na presbyterstve sa to, sme sa nejako dohodli, že áno, že sa do tohto modelu pôjde, tak prvú tú nedeľu brat dozorca, ktorý tu vlastne mal byť a my ho len zaskakujeme, tak on to v rámci nejakých tak pokázni predstavil, že a teraz od budúcej nedele to bude takto. Takže bolo tam to, že sa to nejako predstavilo, uviedlo, lebo myslím si, že tak, jak to brat povedal, neexistuje forma ani teda, ktorá by uspokojila skutočne akože všetkých, čo jednému vyhovuje, druhému nemusí akože vyhovovať. Ale tam je práve tá možnosť tej alternatívy, že tí, ktorí sú možno ešte takí konzervatívnejší a vyhovuje im ten spôsob tých tradičných služieb Božích s liturgiou, so všetkým, majú možnosť prísť ráno na 8:30 a majú teda tie tradičné služby Božie. A tí, ktorí sú ochotní prijať aj nové formy, prichádzajú na tie ďalšie služby Božie. A môžem povedať, že aj tá spätná väzba, tak samozrejme sú ľudia, ktorým to nevyhovuje, ale vidieť aj na tých službách Božích o 10, že sú tam trebárs aj starší ľudia, aj jak my starší ešte, lebo my už tiež nie sme mládežníci. Takže sú tam aj starší ľudia, ktorí neprestali chodiť tým, že sa tá forma ako zmenila, a vidieť, že nemajú problém, u nás sa teda piesne však premietajú, to už ako v mnohých iných zboroch, čiže aj tie nové piesne nemajú problém, ja to tak nejako sa snažím aj sledovať, zapájajú sa, spievajú, a takže myslím si, že je to akože pozitívne by som to ako vyhodnotila. Ale určite tam na začiatku bolo to predstavenie toho.
U nás nie som si ani istý, či išlo to nejak ako keby také oficiálne teda rozhodnutie. A ako bola dosť veľká diskusia tiež na presbyterstve, keď teda sa prišlo s tým nápadom presunutia na faru, ako vyvolalo to mnohé otázky, či áno, či nie. Nakoniec presbyterstvo sa teda, vlastne presbyterstvo sa v tom zjednotilo, urobilo rozhodnutie, že áno, ideme do toho. Zároveň taká, spomínam si ako keby na takú dohodu, ktorá sa vtedy urobila, že pôjde o akési skúšobné obdobie, že sme sa tuším dohodli na pol roku, kedy to teda vyskúšame, a po pol roku to nejakým spôsobom si opäť ako presbyterstvo sadneme a skúsime to teda vyhodnotiť, že či to bolo dobré rozhodnutie a chceme v tom pokračovať, tak to bola možno taká aj pomocka nejak to prijať, že je to vlastne v podstate dočasné a uvidí sa, že či pôjdeme ďalej. Ale možno aj tým, že potom ako narazili sme tiež na to, že prišli potom rôzne také teda šumy, že či sa to tu nejak oddeľujeme, či sa tu chceme niečo ako keby ísť si svojou cestou, a potom si to vyžadovalo ako keby možno trošku spätne mnoho úsilia komunikovať o tom, že prečo to rozhodnutie bolo urobené. Viem, že brat farár, myslím, že používal cestu na napríklad časopis zborový, že tam išli nejaký článok, určite oznámi sa nejak aj v kostole opakovali, že prečo to rozhodnutie bolo urobené. Takže
to chcem práve možno doplniť, že ako ste potom reagovali, hej, možno aj pre všetkých, na takéto námietky, že rozdelí sa zbor, že sa to jednoducho rozbije, že nejako nemáme dosť ľudí, že nemáme na to možno síl, hej, a zrazu vytvárame jedno poriadne nejde a robíme iné. To je možno doplňujúca otázka, hej, či chceš aj ty odpovedať, alebo ďalší.
Ako to rozdeľovanie zboru je také nepochopenie podľa mňa celého ako keby vízie cirkvi, že proste prečo sme tu a ako cirkevný zbor, že nebudem sa opakovať v tom, že proste ako keby našou úlohou je proste zasiahnuť tento svet, naše mesto, dedinu, v ktorom proste žijeme evanjeliom, a v tom meste proste žijú rôzne skupiny ľudí a rôzne generácie ľudí, mladí, starší, a ktorým proste vyhovujú rôzne spôsoby, a ako keby podľa mňa vždy, keď sa akože je to o komunikácii, keď niečo tak sa štrbí a vyvoláva sa nejaká taká debata v zbore, že čo sa tu deje, prečo proste aj taká forma sa tu nejak vzniká, tak mne to ako keby pripomína veľmi taký príbeh zo Skutkov apoštolov, keď Peter prvýkrát pokrstil pohanov a tiež sa potom vrátil ako keby do cirkevného zboru, a tiež ho napadli hneď proste s tým, že čo sa to tam proste deje. A mne to také príde, že proste je to taký ako keby typický trošku aj vzorec toho, že vždycky, keď sa niečo nové robí, tak zvyčajne to vyvolá ako keby trošku napätie a trochu také otázniky, že prečo proste takouto cestou ideme. A mne sa na Petrovi v tom príbehu páči, že on proste povie ako keby svedectvo toho, že ako to vzniklo, že ako proste Pán Boh ho v tom viedol, a ako aj tých pohánov proste viedol, a ako nakoniec dostali Ducha Svätého, obratili sa, a tam na konci toho príbehu je, že proste že tí veriaci sa ako keby upokojili, alebo videli, že proste aj takto Pán Boh pracuje. No povedané, toto je naša úloha v takej situácii zareagovať ako keby pokojnou komunikáciou, trpezlivou a ukazovať ľuďom, že v podstate teraz po tom pol roku, roku ako keby vidíme a sú tu, sú, je to svedectvo pre nás toho, že Pán Boh, áno, pracuje aj takto. Pracuje určite aj v kostole, dotýka sa ľudí aj v kostole, ale dotýka sa aj tu na fare, aj skrze takúto formu.
Ja sa trošku vrátim teraz ešte naspäť. My sme začínali na presbyterstve, samozrejme, kde sme povedali, že chceme dať mládežníkom priestor, ale aj keď sme vytvorili tieto spoločné bohoslúžby, nás to nejako nerozdeľovalo. My sme vlastne to ohlásili, že to bude takto a že to takto chceme a nebolo počuť nejaký šum ani reptanie nejaké. Treba vytvoriť spoločenstvo, nič iné to nie je. A druhá vec je, si treba uvedomiť, že ak sa začneme všelijako my rozdeľovať, tak potom nemôžeme čakať, že tam niekto príde z tých, čo nechodia do kostola alebo do spoločenstva, alebo ešte mimo cirkvi, čo sú. My sme tým svedectvom. Tu nikto iný nebude svedčiť o Kristovi okrem nás. Lebo ako? Kto tu bude, kde hovoriť o Pánovi Ježišovi, keď my nebudeme hovoriť? Ako kresťania, ako veriaci ľudia. A my tým všetkým, čo robíme, my týmto dávame svedectvo, buď dobré alebo zlé. Čiže vlastne my sa nesnažme sa deliť, my sa snažme spájať. Veď ten poriadok, ktorý má byť, ten tam je. Hej. Texty, evanjelium, kázeň, piesne. A len dáme tým ľuďom, ktorí majú svoje dary, aby mali tú hodnotu svoju, ktorú majú ukázali, aby slúžili tiež Bohu aj týmto spôsobom, dáme im priestor a vlastne sme na spoločných bohoslúžbách spolu. Máme spoločenstvo, vieme, kto čo žije, vieme sa porozprávať, vieme, kto ako sa mu darí v podnikaní, ako sa mu nedarí, vieme, za čo sa máme potom modliť. Hej, keď sme vo svojich prácach a viem, že ten môj brat má ťažkosti niekde, modlím sa za neho, v nedeľu sa dozviem, ako sa darí zase ďalej a tak. Čiže my vytvárame spoločenstvo a to spoločenstvo vlastne ide po svojich pracoviskách, po svojich školách a tam žije tú svoju vieru. Čiže my sme svedectvo toho všetkého, my sa nemôžeme rozhádať. A keď niekde niečo vznikne, treba si to vysvetliť a musíme ísť ďalej, lebo inak keď sa my rozhádame, no kto potom príde a povie, hej, že poďte, lebo toto je evanjelium. No tak ukážte, kde je to evanjelium.
Všetci ste niečo vyskúšali, išli ste už nejakou cestou, kráčate nejakou cestou. A pre mňa je ešte otázka taká, čo ste sa tým naučili? Čo vás to naučilo? O živote cirkvi, o živote zboru, o živote vašich spoločenstiev. Čo vám to dalo? To, že to robíte inač.
Ja som slobodný človek a ja mám rád slobodu ako takú. Ale však aj sloboda má svoje hranice. To viete, to nebudem tu zase rozvádzať, to je iná filozofia zase, ale aj ten druhý má slobodu. Aj tomu dal Pán Boh nejaké dary a snažme sa to rešpektovať tak, ako to je. Brat farár je jeden z nás. On nie je nikto iný. On je jeden z nás. On má svoje poslanie v cirkevnom zbore. Je to farár, ktorý vyštudoval teológiu, ktorý nás má viesť, vzdelávať, učiť a tak ďalej. A zároveň nás vedie v tom duchovnom a my sme spoločenstvo, ktoré sa navzájom vieme aj vychovávať. Čiže držme si len to spoločenstvo, ktoré máme v tomto zmysle, aby v tej slobode, ktorú ten človek cíti, aby sa mohol aj ukázať. No kde inde sa ukáže, kde sa inde naučí, kde inde ho nevysmejú. Keď niekde príde a ho vysmejú, on už tam nepríde. Ale my sme spoločenstvo, ktoré vieme rešpektovať aj ten brept nejaký a vieme sa nad tým zasmiať, vieme, o čo nám ide. Čiže buďme láskaví a buďme milí a rešpektujme aj toho druhého človeka slobodu, nášho brata, sestry, ako svoju slobodu. A potom budeme chápať to všetko, čo ide, lebo ako veriaci človek, to je jeden z najslobodnejších ľudí na svete.
Takže čo ste sa naučili vy, ostatní, z toho, čo robíte?
Nie jedna taká vec k tomu napadla, že ja osobne, podľa mňa, ja som sa naučil to, že zmeniť samotnú formu, že to nestačí. Že to je ako keby... Že podľa mňa takú ako keby ozdravenie cirkvi a našich zborov nepriniesie zmena formy, ale že my ako keby potrebujeme, že by naše srdcia boli zmenené. Proste naša cirkev musí byť znútra zmenená, nie zvonku, ako keby formou, formátom. A že proste formát môže aj ostať, môže byť taký, no, môže byť hociaký, ale proste to, čo potrebujeme, je sa stretávať v nedeľu so živým Ježišom. A keď to proste, to nie je automatické, že sa to pri takejto forme deje a pri takejto proste už nie. A toto je ako keby pre mňa taká asi taká lekcia vlastne toho, že vnímam, že aj po roku a pol vlastne toho, že to robíme tu na fare, je strašne ľahké ako keby sa dostať do nejakých koľají, že nejakým spôsobom fungujeme už aj tu. Už si neviem ani predstaviť, ako je to s tými teda tradičnými službami, ktoré nejak fungujú desiatky, stovky rokov a my po roku a pol mám pocit, že tiež je strašne ľahké proste aj nám, ktorí slúžime na tom mieste, aj ľuďom, ktorí chodia a proste dostať sa do takého modu, že už to ide nejakým zabehnutým spôsobom, proste prídem tu, sadnem si a ak som účastný, ak slúžim, spravím toto a idem domov, ale že taká vec, ktorú sa podľa mňa potrebujeme učiť a je proste to, že potrebujeme v tom Krista a potrebujeme sa ako keby viesť aj nás samých, aj ľudí, ktorí chodia do našich spoločenstiev k učeníctvu. Nie k účasti na bohoslúžbe. Že to je poviem taký typický problém, že je strašne ľahké prísť na služby Božie v nedeľu, odsedieť si hodinku, hodinku a pol, ale zvyšok ako keby týždňa si žijem iný život ale vlastne viesť ľudí k tomu, že by boli učeníkmi Pána Ježiša, že by ich naozaj každodenný život potom odrážal to, že mu patria.
Tie spoločné bohoslužby, to nie je nejaké oddelenie, my sme všetci spolu. Keď si vezmete historicky, tak to tradičné doviedlo evanjelickú cirkev do dnešnej doby. Čiže my nemôžeme povedať, že to tradičné nám už nesedí. Ja mám taký názor, že každý raz dospejeme a budeme spokojní počúvať Božie slovo a spievať piesne na tradičných bohoslužbách, a spolu so svojím Bohom vo vnútri prežijeme krásne bohoslužby, ako vždy tie evanjelické naše, zdravé, slušné, ucelené, so zmyslom, s myšlienkou, s hĺbkou, s vyučovaním, so všetkým, čo k tomu patrí. My len chceme ukázať, že každý má svoj dar a nech tie dary ukazuje nám všetkým, našom spoločenstve, nech nám poslúži nimi. Hej, čiže to žiadne oddelenie tam nie je. Sme spoločenstvo cirkevného zboru a patríme spolu. Ale Krista mať v srdci znamená žiť svoju vieru aj mimo. My nemôžeme zostať v chráme. Musíme ísť domov, máme deti, máme vnúčata, máme domy, potrebujeme sa starať o seba, o rodinu a tak ďalej. Máme svoje práce. Čiže práve tam načerpeme a žijeme svoju vieru. Čiže to je ten dôležitý moment a to sa musíme naučiť. Lebo stále sa, možno dáte za pravdu, že častokrát ideme do kostola, ale je to tak, že cez týždeň nejak nežijeme, lebo tie starosti nás zahltia tak, že prídeme a je piatok, no konečne. Hej. No. Ale keď sa naučíme žiť svoju vieru, tak sa to bude meniť, celý svet sa bude meniť. A že ho je treba zmeniť, to je tiež pravda.
Ja som ešte chcela teda odpovedať na tú otázku Stankov, že čo treba akože nám to prinieslo, tak pre mňa osobne je veľkým akože povzbudením práve to, že vidím, ako sa zapájajú, že zapájajú aj deti, možno už teda tínedžeri, mládežníci, ale aj starší ľudia a o ktorých som možno nevedela nič a zrazu ich vidím ako čítať nejaký text, zrazu sa idú modliť, spievajú a hrajú na rôzne hudobné nástroje. A to je také vzácne, že skutočne to svoje obdarovanie vedia teda. A vidím aj na tých mladých ľuďoch, že nerobia to, že no tak keď už teda, no dobre. Ale že proste je tam tá taká nejaká iskra, to nadšenie, že radi to ako robia. Takže pre mňa je teda toto takým veľkým povzbudením.
Ešte som chcel zdôrazniť práve v súvislosti s tým, že predtým, než sme začali tento model, keď ešte stále boli len klasické bohoslužby, tak stále vyskakoval ten problém, prečo mladí nechodia do kostola. Hej, ako ich pritiahnuť ako dorastencov, ktorí sa povedzme stretávali na mládeži, ale do kostola oni nechápali, a čo tam my budeme robiť? Proste nás to neoslovuje, nám to nič nedáva. A teraz, no a vďaka Pánu Bohu, že naozaj týmto spôsobom, pri tejto forme, kde aj oni sú zapájani ako v tom, naozaj, jak to Janko povedal, je úplne iné prísť a chodiť do kostola, len sedieť stále, za každým len sedieť, byť a aspoň raz za čas, byť aj vpredu, byť zapojený, je to úplne iné. Ešte zase v súvislosti s vami som si spomenul na jednu vec, že lebo ono to je, každý zbor má iné podmienky, hej, to, čo máte vy, hej, aj tieto priestorové sú úplne iné ako u nás. Lebo pamätám si, že keď u nás ešte sa len viedli tie diskusie o tom, že niečo nové, tak zase tí zástanci tých tradičných povedali, však dobre, robte si nové, ale nie v kostole. Prečo v kostole? No ale my nemáme zase zborové priestory, máme malú zborovú sieň, my zase nemáme, tak zase povedali, prečo nie v kostole? Takže hovorím, že v každom zbore sú trošku tie podmienky ako iné a treba ich využiť. Hej.
Takže ak aj vás niečo zaujíma, čo by ste sa možno chceli opýtať, je čas a priestor, kľudne dajte vedieť o sebe, máme tu aj mikrofón prenosný, takže dáme vám do ruky, ak máte akúkoľvek otázku a budú ochotní vám zodpovedať, tak sa môžete kľudne pýtať, a možno kým niekto nájde nejakú odvahu, ja sa ešte... A máme tu, takže dobre, môžeme, ak máme mikrofón tu dopredu posunúť úplne. Ešte ak dáme vám mikrofón, aby sme to mali do nahrávky, aby sme to mohli...
Ja by som sa chcela spýtať vlastne od všetkých tých troch, ako, že kto slúži kázňou u vás na tých bohoslužbách? Konkrétne kto, ako tam povie kázeň? Aby ste všetci povedali, že kto to je u vás. Hej?
Takže toto sa dá rýchle zodpovedať.
My sme mali, ja som to už spomínal tu, aj to, že sme mali učiteľku detskej besiedky, ktorá zhrnula napríklad tie biblické hodiny dohromady. Ale dali sme priestor aj mladým ľuďom, aby si pripravili príhovor. Kázeň je kázeň, má svoju štruktúru, má svoj poriadok. Príhovor, hej, ktorý prekonzultuje s bratom farárom, ale vlastne, aby to nebolo niečo, čo úplne je preč. Ale aby sme dali priestor, ak teda máš chuť, no tak si niečo priprav a povedz nám to, pouč nás ty, čo ako myslíš.
Čo sa týka služieb Božích, tak je to brat farár alebo sestra farárka. Boli aj snahy o to, aby možno to boli nejakí laici, ale to sme zatiaľ, alebo brat farár trval na tom, že jednoducho zodpovednosť za to, čo sa vyučuje, tak on je má zodpovednosť za tento zbor. A takže je to stále ordinovaný brat farár. A osobne, ako ja sa tiež s tým stotožňujem a som rád, že jednoducho zaujal takéto stanovisko, aj keď niekedy v minulosti samozrejme boli snahy, aby aj laici mohli to slovo Božie ako prezentovať. Len ja sa osobne trošku bojím, že naozaj potom, viete, ja sám prv možno by to prišiel nejaký, ktorý by tu prišiel nejaký psychológ. Potom by nejaký politológ, potom možno nejaký logopéd, hej, ako možno teraz preháňam, ale že možno zrazu boli by to super prednášky, boli by to úplne super veci, ktoré sú praktické do života, ale otázka je, že či potom pomaličky by to už nestratilo Božie slovo, ako nestratilo ten príjm, ktorý má mať naozaj, okolo toho je postavená celá tá liturgia, okolo kázne Božieho slova. Takže je to teraz tak, že na tých služobách Božích má brat farár alebo sestra farárka.
No myslím, že aj u nás je to v podstate takisto, že od začiatku to bolo tak, že kázeň mali teda bratia farári. My teda máme dvoch bratov farárov, takže oni sa striedajú. V prípade, že máme nejakého hostia, ktorý príde minule, tak potom má priestor ten hosť, ale tiež ho akože uvedie brat farár, ale kázeň máva vždycky teda akože brat farár.
Ďakujem.
Ešte ako okrem tohoto, ako má u nás beží takzvané zborové vzdelávanie, ako, a to je, ja neviem, koľko nediel do roka, a tam majú priestor aj nie farári. Ako napríklad, no, máme aj diakonov, hej, brat Jožko Kováč je aj diakon, čiže on občas slúži, Peťo Synák tiež je, alebo aj bývalý vedúci mládeže, čo je, tak ten máva, Martin Kováč tiež, a nedávno sme mali hostia Lacka Adamoviča z toho Turca.
Aj.
Hej, takže, a to sú zase také služby Božie, ktoré sú vyslovene tematicky, ako to sme mali tému o Duchu Svetom, takže tam boli aj títo. Ale bežne na službách Božích sa striedajú bratia farári ako kázni. Len teda nie sú to liturgické, ale sú to moderované, čiže brat farár zároveň je ako moderátor tých služieb Božích.
Ďakujeme za odpoveď. Ak máte ďalšiu otázku, nech to kľudne tu máme hneď.
Ja by som sa chcela spýtať týchto mestských zborov, že keď sa tak stretávate mimo chrámu, aký majú vzťah potom tí ľudia k tomu chrámu, či chodia do neho aspoň sporadicky, alebo ako to je?
Tak u nás tieto služby Božie nie sú mimo chrámu, jak tuto v Prešove. U nás táto nová forma je v chráme. Takže tam nemusíme akože riešiť ako túto vec, že či chodia alebo nechodia. Proste my to máme normálne v kostole.
U nás je to asi výzva trochu niekedy. Ale zároveň ako keby snažíme sa hľadať také momenty aj počas roka, kedy ten zbor je spolu a zároveň aj tí ľudia, ktorí viac ako keby inklinujú k tomuto priestoru a k týmto službám Božím, aby tiež robili krok smerom ku kostolu v tej tradičnej forme. A čo preto robíme také praktické, je možno, že naozaj tak vnímame najmä, že sviatky sú to obdobie, kedy je skvelé zažívať možno takú jednotu a v tom, že počas Veľkej noci alebo a Vianoc máme také tradičné stretnutia, a ktoré sú tiež trochu inou formou, ale sú naopak v kostole teda, a tam sa nejak tak spoločne zhromaždíme. A zároveň možno zborový deň je tiež takou príležitosťou, kedy sa nejak pretne aj tá skupina, ktorá je skôr možno v kostole, a skupina, ktorá je skôr na fare. Čiže to je podľa mňa aj to vlastne, že ten zbor sa nedelí. Ten ako keby zbor žije proste v jednotlivých týchto, ale sú ako keby, to je výzva podľa mňa, potom počas roka hľadať pár takých prienikov, kde ten zbor sa pretne celý. A to je napríklad zborový deň, zborový výlet, ktorý máme viac dňový, alebo tie potom počas sviatkov nejaké také väčšie bohoslúžby.
Chcela brata Brozmana sa spýtať, keď idete po službách Božích na kávičku, tak ľudia idú radi, alebo ich treba ťahať, alebo ako to máte?
Nie, radi idú. Hej. My si, nakoniec brat farár povie, že nepodávame si ruky, lebo si podáme potom. Hej, a ostávame tam na kávu. Je nás dosť. Radi sú tam, hej.
Máme v Poprade možnosť ísť na kávu, ale chodíme tam iba takí, ktorí tam chceme 5-8 ľudí maximálne.
Neviem, nečítam to, ale počítam, Milka, taký 80% tam zostane, lebo niektorí sa ponahrajú, lebo niečo. Hej. Ale väčšina tam zostane, rozprávajú sa a nakoniec, keď tak zaparkujeme, že nevieme ísť, tak čakáme, kým sa dorozprávajú, lebo už treba ísť vlastne. Hej. No, čiže je to dobré, je to milé také. A... Hej.
A vy máte zborovú miestnosť blízko, hej?
No, zborovú miestnosť máme príliš malú. Aha. Hej, ale pár ľudí, čo si chce sadnúť, tí starší, tak si sadnú tam. A my mladší, my vonku, tam na dvore a tak, všade možne. Deti tam behajú a tak, no. Ale aj v zime sme už postali tam a bolo aspoň rýchlejšie káva vychladne. Ale tie rozhovory sú také príjemné, dá sa. Čiže to spoločenstvo tam je. Nevnímame to, že tam je 5 ľudí, 6, 7, 8. Je to oveľa viac ľudí, 80%. Zíde sa nás takých 70, niečo nad 70 v kostole. Čiže vlastne, keď 80% zostane, aj kávu roznášajú, koláče roznášajú a tak. Čiže vlastne aj pri tých rozhovoroch prechádzajú sa, rozprávajú sa rôzne. Zjedia za kusok, zjedia, vypijú kávu a ide sa domov.
Taká malá alternatíva, ale na premýšľanie pre nás je to, že my máme vlastne občerstvenie pred službami Božími. A že na tú kavičku a koláčik pozývame ľudí, aby prišli práve že 15-30 minút skôr pred začiatkom služieb Božích. A prichádzajú. A väčšinou už ako keby tá miestnosť je plná pred začiatkom samotným. A aj tie samotné služby Božie potom začínajú možno také aj inej atmosfére, že ľudia dali si kávu, porozprávali sa a je to také prirodzenejšie, potom radosnejšie možno trochu.
Ešte, ak môžem len, že aj u nás teda mávame občerstvenie každú nedelu po každých službách Božích. Ako zborovej sieni, ale keď je pekný čas, tak ľudia aj vonku sú. Ako, a máme to tiež takým systémom, že je rozpis ako rodiny na celý rok, že kto kedy má, pripravuje, ako káva je tam ako automat a koláčiky a tak, to vždy pripraví aj stoly tá rodina. A zvyknú ľudia chodiť, niekedy je úplne plná tá miestnosť, ako, hej, niekedy menej a ako kedy, ale...
Brat farár má ešte otázku, keď mu príde mikrofón, možno poviem, ako máme my v Hybiach. My sme trošku zvolili iný model. My sme zvolili možno model taký, že máme jedny služby Božie, do ktorých sme začali možno to, že hrá kapela, čítajú ľudia texty, modlia sa. Čiže nemáme tradičné a netradičné, alebo neviem aké. Skôr to, že služby Božieho nahrávame 11 rokov, dávali sme dotazníky ľuďom, pozerali sme, ako na to reagujú. Napríklad nám z 80-90 dotazníkov, čo sa vrátilo, jeden jediný bol, že napríklad kapelu nechce v kostole. Všetci ostatní skôr chceli viac, aby hrala kapela mladých ľudí. Proti modlitbám nikto nemal problém, proti kamerovaniu tiež jeden jediný človek, to bola moja manželka. A je to také zvláštne reakcie možno, ale poviem, že ľudia si na to zvykli, dokonca poviem, že pre mňa je to až zvláštne, že v posledné obdobie poviem, ľudia, čo majú nad 75-80 rokov, prichádzajú za mnou, že kedy prestanem spievať modlitby, že prestávajú tomu rozumieť, kedy evanjelium sa bude normálne čítať. Čo poviem, že to som nečakal od tejto generácie. A my sme skôr išli fakt tou cestou v Hybiach, že ide to pomaly, ale tí ľudia si na to zvykajú. Vôbec z toho nemajú traumu, že ja neviem, či bicie, či gitara, či čokoľvek. Skôr naopak, že my to väčšinou dávame tak, že možno po kázni mladí spievajú a dokonca aj telefonáty, keď mávam, že mi ľudia volajú, mnohí z okolia tak volajú, že my sa najviac tešíme už na tú časť záverečnú. A takisto potom po službách Božích zase my to mávame v kostole kávu a koláče, my sme trošku prerobili si kostol, takže nemáme nejaké zadné lavice, máme tam zasklené to a máme taký priestor vzadu, kde sme, takže brat farár, otázka.
Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za vaše svedectvá. Keďže aj názov toho seminára je Cirkev akcií, tak či sa vám cez tieto misijné služby Božie alebo evangelizačné služby Božie podarilo získať niekoho nového pre vieru v Krista? Ďakujem.
To môžu tiež všetci odpovedať.
No áno, teraz som... Keď prídem do kostola, idem cez zakristiu a prídem do predoltárnej časti, nie úplne, ale do tej prednej časti a pozerám a hovorím, že čo tam sú cudzí ľudia nejakí? A to sú to tí, čo oni... A oni by... Čiže je to niekto, koho som si nevšimol predtým v kostole, čiže sú... Veľa mládežníkov k nám chodí aj z iných. Teraz sa dokonca dohodli naši mládežníci Budimír, myslím, že Opina, potom potom ešte Rankovce, sa mi zdá, že a naši, že sa budú stretávať takto, čo je veľmi dobré, sa mi to pozdávalo celkom aj myslím, že to prinesie prospekt do budúcna. Viete, na čo myslím? Čiže tak. A prináša to. Len hovorím, začali sme sa modliť za to, aby sme tých ľudí, čo nechodia do chrámu a sú evanjelici pokrstení, aby sme vedeli, jak ich osloviť. No, dá Pán Boh, že aj múdrosť, aj všetko to.
No, neviem celkom nejako asi uspokojivo odpovedať na túto otázku, lebo myslím si, že je to aj dosť ako ťažko, lebo či to priviedlo akože nových ľudí do spoločenstva, to treba, že ako vieme vyhodnotiť, aj, že áno, prišli nejakí noví ľudia, ktorých sme predtým nevydávali, teraz chodia. Ale do akej miery by som vedela odpovedať, že či už prešli tým rozhodnutím, že áno, chcem patriť Pánovi Ježišovi, to by som nejako, že nevedela to takto. Ani myslím, že sme zatiaľ nejako nedávali priestor, alebo možno je to taký podnet na to, aby sme aj týmto smerom uvažovali, že to nejako si urobiť takýto nejaký prieskum, možno len v tých rozhovoroch, že či ich to posunulo aj vo viere, lebo viete, jedna vec je, že možno niektorí kvôli deťom alebo takto začnú chodiť, ale do srdca im nevidíme, že čo to s nimi akože trebárs urobilo a s ich vzťahom k Pánovi Ježišovi, takže toto je taká výzva stále aktuálna aj do budúcnosti, že na tom to treba akože pracovať.
No, ja tiež ako takto nedokážem nejako tým, že nevidíme človeku do srdca a možno aké sú jeho pohnutky, to, že tu chodí, možno tí mladší chlapci chodia kvôli tomu, že vidia tu nejaké dievčatá pekné, tak možno to je možno tá hlavná motivácia, ale chodia tu, ale neviem. Ako. Tak ako som vravil, pri deťoch to vidíme ten nárast, akože je tých detí je možno o 15 detí viac. Ale toto takto, aby sme sa chápali, že toto nie je ako osamotená služba uprostred ničoho, ale toto je len vyvrcholenie ďalších služieb, ktoré behom týždňa prebiehajú. Či je to stretnutie mužov, stretnutie žien, dorast, staršia mládež, vysokoškolská, spevokol a tak ďalej. Jednoducho tých akcií, ktoré sa tu dejú, je spústa. A možno taký dotazník sme nerobili nikdy, že z tých naozaj všetkých služieb, ktorá forma spoločenstva toho človeka najviac oslovila, alebo ktorá ho najviac láka do toho spoločenstva. Či je to, že chodí na dorast a popri tom príde, že ešte neslúži Bože. Naozaj to je to živý organizmus, je to komplexná služba akože tým ľuďom. A povedať, že práve táto služba alebo práve táto forma služieb Božích a nikde inde nechodí, ale chodí iba práve tu. Neviem, vieme o tom, že chodia prakticky, poviem takto, že aj cez Poľný, ktorý štandardne nie patria do Prešovského cirkevného zboru, ale na tie služby Božie prídu tu. Ale no, nedovolím si naozaj povedať, že práve táto služba a práve tento človek ako že by toto bolo. Jednoducho, našou úlohou možno nie je počítať a nie je si odškrtávať. Našou úlohou je slúžiť. Slúžiť najlepšie, ako vieme a pokiaľ a zvestovať evanjelium a to rozhadzovať ako to podobenstvo, že rozhadzovať to slovo Bože a to, či padne na cestu, to, či padne do úrodnej pôdy, to už zase nie je v našej moci a možno niekedy by sme boli frustrovaní, lebo rok a pol sa nič nedeje a potom zrazu príde prebudenie, lebo to slovo, ktoré bolo pred rokom, pomaličky vzkličilo, hej. Takže asi toľko.
Ale ak môžem, keď brat spomenul ten biblický príklad Petra, a tú jeho zmenu ako pre tie niečo nové, hej, čo je veľmi, veľmi pekný príklad. Tak mňa zase, vtedy som si spomenul, mňa veľmi oslovuje ten biblický známy tiež príbeh pri zoslaní Ducha Svätého, že apoštolovia dostali dar jazykov, teda jazyky ľudí, ktorí tam boli, a z tých rôznych národov každý počul evanjelium vo svojom jazyku. A tak ma to oslovilo v tom, že ja si myslím, že tí, ktorí tam boli zhromaždení, asi všetci ovládali aj hebrejsky, alebo teda ten jazyk, lebo však v chráme a tak to fungovalo asi tou rečou, čiže asi rozumeli tomu všetci. A napriek tomu Pán Boh sa postaral, aby evanjelium počul každý v svojom jazyku. Proste niečím, čo mu je blízke, a som presvedčený, že to tých ľudí zasiahlo, že proste počuli vlastným jazykom. A ja si myslím, že poslaním, jedným z poslania cirkvi je vlastne priniesť evanjelium ľuďom čo najzrozumiteľnejšou formou, tým ich rečou, ako sa to aj dnes hovorí. Hej? Čiže mladým ľuďom ich proste spôsobom, ich rečou, strednej generácii a ja neviem, takej mladým rodinám. Čiže to je to naše poslanie a snaha naozaj využiť všetky dostupné možnosti, aby sme tým zrozumiteľným spôsobom prinášali evanjelium.
Zrozumiteľným spôsobom, a ja na to s bratom Farárom vždy upozorňujeme, že nikdy to nesmie byť mimo Bibliu. Vždy to musí byť biblické. To je jediná pravda, ktorá platí, nič iné nie je, čo by sme mohli, akokoľvek by sme začali filozofovať, vždy sa skôzneme niekde úplne mimo. Držme sa Božieho slova a vtedy aj tie bohoslužby budú, či budú spoločné, či budú také, budú tie, ktoré tam majú byť presne, ako majú byť.
Blížime sa k záveru, takže neviem, či niekto ešte z vás má otázky, aby ste ten čas ešte využili, aby sme stihli zodpovedať.
Dobrý deň. Ja som z Trebišova, cirkevný zbor. Mám tu radosť, že mám tu aj svojho pána farára, čiže počúval tieto veci. A chcel by som sa spýtať, či máte nejakú skúsenosť, ako osloviť ľudí z evidencie. Akže, lebo stále mi toto vychádza, že títo ľudia sa dozvedeli o tej novej forme alebo inej forme v podstate tým, že chodia do kostola. A my by sme potrebovali osloviť ľudí, ktorých máme v evidencii, ale v podstate nemajú sa ako dozvedieť o tom, že napríklad by to mohla byť aj iná forma.
U nás taká jedna drobnosť, ktorú sme tento rok asi vyskúšali prvýkrát, alebo tak sa o to silujeme, je, že niekedy ten prvý kontakt s ľuďmi, ktorí sú, máme v evidencii, ale nie sú pravidelní účastníci, a je možno skrze konfirmáciu, paradoxne, že veľakrát sme konfirmáciu vnímali, že to je nástroj, kde chceme mladých získať na mládež, ale prvýkrát sme sa začali na to pozerať, že to je aj skvelá príležitosť dostať ich rodičov do spoločenstva, kde veľakrát sú to rodičia, ktorí nie sú, proste prihlásia svoje dieťa na konfirmáciu, ale nemajú kontakt so zborom iný. A toto je taká príležitosť, že vlastne keď začínal v septembri nový ročník, tak sme počas prvého stretnutia, kde boli aj konfirmandi, aj s rodičmi ešte, tak sme pre nich urobili túto na fare nejaké hotdogy, občerstvenie, a bol taký aj neformálny čas popri tom, kde sme mohli nielen mladí pozvať konfirmandov na mládež, ale sme boli tam zároveň niektorí starší zo zboru, ktorí mali priestor prehodiť reč s tými rodičmi, pozvať ich na služby Božie. A je skúsenosť aj taká, že pár z nich prišlo na tieto služby Božie tu na fare. Nedá sa hovoriť o nejakých veľkých množstvách, ale sú to nejakí 3, 4, 5 rodičia, ktorí práve po tejto skrze toto začali potom chodiť na služby Božie. Tak to mi tak napadlo.
My sme uvažovali trošku, že ale to je v septembri, však na jeseň sa posviacali chrámy väčšinou, že vymyslíme nejakú pozvánku na pamiatku posvetenia chrámu, že dáme im do schránky, lebo je to dosť citlivé, ale zároveň ale vieme, že keď oslovíme, my neoslovujeme niekoho preto, aby sme mu ponúkli, že poď do biznisu nejakého, vyťahneme z neho peniaze a tak ďalej. My tým ľuďom ponúkame evanjelium. Čiže my sa nemáme za čo hanbiť ani báť čoho. My to môžeme smelo povedať, že však nevidím ťa v chráme, však príď. Hej. A už ako zareaguje, je na ňom. Ale hovorím, že modlíme sa za to, aby sme vymysleli nejaký dobrý spôsob. Ale možno, že to bude tá pohľadnica, že niečo vytlačíme a dáme do schránky, že príďte, že bude posedenie pri káve, bude pamiatka posvetenia chrámu. Nášho chrámu.
Ja som práve tiež rozmýšľal, že mám taký dojem, len neviem na to presne spomenúť, že asi boli aj také pokusy aj u nás, že niečo sa nejaké, či už pohľadnice, alebo niečo sa posielalo ako týmto ľuďom, takým formálnym členom, kde sa teda takou vľúdnym spôsobom sa pošle ponuka, že teda je tu zbor, sú tu také a také možnosti a ste vítaní. Hej, nejak.
Alebo potom druhá, akože možnosť sa aj akože u nás využíva, lebo treba z Vianoce, štedrý večer je taká príležitosť, že prídu do kostola aj tí, ktorých potom vidíme ďalšíkrát až znovu na ďalšie Vianoce. Takže vtedy sa zvyklo dávať ako na lavice trebárs nejaká taká jak záložka, kde boli všetky tie možnosti v rámci zboru od práci s deťmi, dorastom, mládežou, kedy, kde je sa ktorá skupina schádza, tak aby ľudia mali teda ako ten prehľad. No, samozrejme, že v dnešnej dobe už pomaly asi každý zbor má internetovú stránku, takže aj touto formou a tieto veci sa využívajú. No ale to som si spomenula, že také predovšetkým Vianoce, to je taká príležitosť, kedy tým ľuďom niečo ponúknuť.
No ja ešte predtým, kým to ukončíme, takú spojím možno niekoľko otázok, ale keby ste vedeli možno tak dvoma vetami odpovedať na to, že čo by ste možno vy odporúčili, alebo možno aj neodporúčili, že toto určite nie, že čoho sa vyvarovať, alebo možno v čom byť odvážnejší, že do čoho by ste povzbudili tých, ktorí to počúvajú či teraz, alebo budú neskôr. Čiže každý možno tak nemusíte odpovedať na všetko, to sa ani nedá, ale dvomi vetami.
Dvomi vetami, ja som hovoril o tom poriadku, toto treba mať, lebo inak z toho bude veľký neporiadok. A druhá vec je, že treba vnímať toho, slobodu toho kresťana, ale zároveň dávať pozor, aby to boli na úrovni Božieho slova biblicky zachované všetko, lebo sloboda nie je všetko a dať priestor ľuďom, majú svoju hodnotu všetci, ako tam sedia v chráme.
Ďakujem za radu.
Možno.
Prvá vec je modliť sa veľa za premenu našich zborov, asi ktorú by som povedal, že u nás aj, podľa mňa aj to, čo zažívame teraz, je výsledkom dlhoročných modlitieb a dlhoročného zápasu rôznych skupiniek. Čiže tak, ako som hovoril už aj predtým, proste nestačí nejak ľudsky niečo meniť formu, ale my potrebujeme, že by Pán Boh premienial naše zbory a zapaľoval, dávali novú víziu. A čiže to je jedna vec. A druhá je pre mňa asi také, že nebať sa výjsť z našich kostolov, ale aj z far. V podstate z našich ako keby budov. Že my veľakrát ako cirkev sme taká vnútromisína zameraná dovnútra a veľakrát pre mňa, ak chceme zasiahnuť naše mesta, dediny, nestačí ľudí pozývať do kostola, nestačí ľudí pozývať na faru, ale my musíme výjsť za nimi.
Super, ďakujem.
Určite tá prvá vec, že bez takého modlitebného podhubia to celé nejde. A mne napadlo to, že dať priestor mladým, lebo častokrát tí, ktorí sú zamestnaní, povedia, že nestíhajú a sú v práci, potom musia riešiť hento a tamto, ale nebáť sa osloviť mladých a dať im priestor, aj keď to spravia inak, ako očakávate,
možno nie tak, ako ste to chceli, ale môže vás to obohatiť. Takže dať priestor mladým a najhoršie, čo môže byť, je zase, že nerobiť nič. Že počkám, či sa to náhodou nezlepší, počkám, či toto, no ako nie je veľmi na čo čakať. Takže pustiť, pokiaľ máte nejakú víziu, pokiaľ máte nejaký nápad, ísť do toho a naozaj osloviť mladých, tí sú plní energie a budete milo prekvapení.
Ďakujem pekne.
No, ja tiež len budem opakovať to, čo už tu zaznelo, že skutočne veľmi dôležité je to modlitebne ako pripraviť, lebo začať ako nejaké takéto dielo bez toho, aby sme sa za to modlili, tak asi to môžeme zabaliť hneď, že tá modlitba je veľmi akože dôležitá a treba sa modliť aj za to a teda ja verím, že Pán Boh aj v podmienkach každého zboru dá vidieť tie možnosti, lebo skutočne nedá sa podľa mňa nejaká šablona urobiť, že a teraz takto to robte, pretože tie podmienky každého jedného zboru sú iné a je rozdiel zbor na dedine, je rozdiel zbor v malom meste, väčšom meste, ale aj medzi tými dedinskými zbormi, to každý je iný a je skutočne aj na nás, aby sme v rámci tých podmienok, ktorých žijeme, hľadali tie možnosti, ktoré budú pre ten náš konkrétny zbor tie najlepšie. Niekedy to nie je jednoduché, ale asi iná možnosť ako nie je.
Ďakujem pekne.
Už neviem, už čo by som dodal, lebo práve o tom som chcel hovoriť, lebo aj ako sme hovorili, ako na zbori vrátania aj Ipského, že každý má trošku iné podmienky, takže ale tiež chcem povzbudiť aj k tomu, že nebáť sa aj skúšať nové veci. Nemusí to výjsť, ale to nie je tragédia. Hej. Treba sa naozaj modliť a hľadať tie spôsoby v tom konkrétnom zbore, ako tú prácu obživiť, ako ten duchovný život, proste aby bol živší a aby sme mohli viac slúžiť aj okoliu tomuto svetu. Takže,
ďakujem vám všetkým, že slúžite a že počujete aj ten Boží hlas, ktorý vás tomu volá a že chcete, že sa modlíte a
ešte som chcela dodať jednu vec, že ja teraz aj vnímam, jak počas tohto celého popoludnia, že my sme teda vzájomne sa so Stankom a s bratom Jankom sa poznáme, to sme sa nepoznali a my sme predtým nesedeli nejak, že ideme sa dohodnúť kto, čo, ako a ja vnímam, že skutočne a vnímam to ako dielo Ducha Svätého, že my sme boli akoby na jednej vlne, lebo keď oni rozprávali, ja som už mne hlavou išlo presne to, čo povedali vedľa mňa. Takže už som to nemusela akože opakovať, že skutočne, že vnímam to, že ozaj to Pán Boh tak pripravil aj nás, tak ako naladil, že sme v podstate boli akoby jednotní, aj keď sme sa nepoznali, aj keď sme sa nedohodli, ale napriek tomu, že sme boli na takej tej jednej vlne.
Tak ešte raz vám všetkým ďakujem. Ďakujem aj vám, že ste prišli, lebo to, že ste tu, vyzerá, že máte záujem. Ešte jedna vážna otázka.
Ani nemožno otázka, dobrý deň. Ja by som ešte možno chcela tomu dodať, lebo všetko to bolo tu veľmi krásne povedané, ale jedna vec možno nebola tak celkom priamo a to sa týka možno kresťanov celkovo. Ja to tak vnímam možno z toho pohľadu laika, že láskavé prijatie. Každý človek túži po láske. A každý, keď aj cudzí príde do toho kostola, on potrebuje cítiť to láskavé prijatie a to sa mi mnohokrát nedostáva. Takže toto si myslím, že je veľmi dôležité, aby ten človek to cítil. Evanjelium, všetko to je jednoznačne dôležité, ale ak on necíti to láskavé prijatie, v tom zbore on tam už nepríde. On nemá už ten pocit sa tam vrátiť, hej? Takže toľko to by som len k tomu dodala, že treba vždycky aj cudzieho, alebo aj ku každému pristupovať s láskou, prijať ho. Nie, že tuto sedíš v mojej lavici, lebo ja tu už mám tri generácie vyhradené. Stáva sa to, viem. Máme to aj v našej dedine, takže toto by som chcela povedať. Láskavo pristupovať, láskavo prijímať, ako Pán Ježiš prijímal všetkých, tak my by sme mali v prvom rade, keď tam niekto príde cudzí, tak hneď za ním prispodať mu ruku a spýtať sa ho, ako sa k tomu dostal a prijať ho proste.
Tak. A k tomu poviem, že to je úžasné, že to môže každý jeden z nás robiť.
Áno, každý jeden. Nemusíme na to školu, nemusíme
niekedy
nič.
Práve farár je ten posledný, ktorý stihne prísť k tomu novému človeku.
Samozrejme,
takže
každý.
Takže je to taká výzva pre nás a ja som veľmi rád, že ste tu, že ste prišli. Ešte, kým sa rozlúčime, ja sa veľmi krátko pomodlím, aby sme aj toto, čo sme tu premýšľali a rozprávali, dali do Božích rúk. Pane Ježiši, my tebe ďakujeme za tie možno nové podnety, nové impulzy, nové myšlienky, aj za novú službu, novú prácu, za ľudí, ktorí nadšene premýšľajú, ako šíri tvoje kráľovstvo, ktorí sú vynaliezaví, ktorí premýšľajú nad tým, ako ti slúžiť v tomto svete. A ďakujeme ti za každého jedného z nás, ktorého si si zachránil, ktorého si si získal, podmanil svojou láskou a ty chceš, aby aj my sme tebe slúžili, boli tvojimi svedkami a tak ťa prosíme, daj nám múdrosť a svoje požehnanie, aby sme vedeli, ako tebe slúžiť v tomto svete, tým, že budeme slúžiť iným ľuďom. Prosíme ťa o tvoje vedenie, o tvoje zmivovanie a o tvoje požehnanie pre celú cirkev na celom svete. Amen. Tak ešte vás chcem pozvať aj na večerný program. Vidíte tu, čo nás čaká, aby ste nezabudli, nech skutočne Pán Boh vás všetkých vedie, že nás prevádza v tom, čo žijete a kde vy slúžite. Pán Boh nech je s vami.